Shalom, karunia kasih yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa. Apa kabar keluarga Gracia? Kali ini saya Pendeta Kukuh Aji Irianda dari GKI Pamitran akan mengisi ruang dengar saudara dalam renungan firman Tuhan di program kesayangan kita ya, yang setiap sore menyapa kita. Mari kita berdoa dulu keluarga Gracia sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami masih diberikan kesehatan yang baik, kami masih diberikan kesempatan untuk terus berkarya melayani Tuhan. Apapun aktivitas kami, baik ketika kami juga ada di dalam kebahagiaan ataupun kami yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan, biarlah dalam keseharian hidup kami, kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus bersandar hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu kebenaran firman Tuhan itulah yang senantiasa menguatkan kami, menginspirasi kami, supaya kami tetap punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan, berkata-katalah kepada kami, kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Gracia, saya berharap keluarga Gracia dalam keadaan yang sehat, yang baik ya. Kita akan sama-sama belajar kembali lewat sapaan firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1-8. Ya, kali ini saya mengajak keluarga Gracia untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1-8. Markus 16 ayat 1-8 ya. Ya, sebuah pasal terakhir ya dari Injil Markus. Ya, Markus 16 ayat 1-8. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Berbunyi demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Tuhan Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, keluarga Gracia, sebuah kabar baik ya yang kita baca tadi ya, sebuah dasar, pondasi dari iman kita ya. Iman Kristen, kata Rasul Paulus, itu akan menjadi sia-sia kalau Kristus Tuhan kita tidak bangkit. Ya, kenapa Rasul Paulus mengatakan begitu? Kenapa? Karena ya, ngapain kita percaya kepada Yesus yang mati? Begitu ya, kalau seandainya dia tidak bangkit. Begitu. Tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu merencanakan keselamatan untuk kita. Tuhan Yesus bangkit ya. Beberapa hari yang lalu kita rayakan kebangkitannya di hari Paskah. Oleh sebab itu, yang pertama-tama saya sampaikan kepada keluarga Gracia adalah selamat Paskah, keluarga Gracia. Sekali lagi, selamat Paskah. Ya. Hari Paskah adalah hari yang sungguh patut untuk kita rayakan. Ya. Sebuah hari kemenangan ya buat umat Kristen di seluruh dunia ini. Ya. Sebuah hari proklamasi juga, ya, keluarga Gracia. Hari deklarasi Tuhan, di mana Tuhan sudah memerdekakan kita. Ya, bisa juga dikatakan ini hari kemerdekaannya orang Kristen begitu ya. Karena kuasa maut, neraka yang mencengkram dari upah dosa itu ya, tidak lagi kemudian menguasai kita. Ya, maut itu sungguh-sungguh sudah dipatahkan kuasanya, sudah dikalahkan ya. Dan kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan ya, kita memiliki Tuhan yang bangkit untuk mengalahkan kematian. Nah, ada alasan lain keluarga Gracia kenapa juga kita perlu terus untuk mengenang ya kuasa kebangkitan Tuhan, perlu terus merayakan Paskah ya. Saya terus menghimbau juga kepada semua jemaat saya, jangan kemudian perayaan Paskah itu kalah spiritnya dengan perayaan Natal begitu ya. Kenapa? Karena Paskah tidak kalah pentingnya ya dengan perayaan Natal. Nah, biasanya kan kalau perayaan Natal gitu meriah, dekornya bagus begitu ya, tapi Paskah biasanya lebih kurang dari itu ya. Tapi saya sampaikan Paskah justru adalah satu hal yang tidak boleh kalah dirayakan. Nah, kenapa kita perlu merayakan? Nah, untuk kita bisa mengenang atau mendapatkan feel-nya ya, bicara soal Paskah Korgresia ya, kita tuh sebenarnya harus kembali ya ke flashback ya, mulai dari hari Kamis Putih ya, supaya kita dapat nih ya gambaran Paskah secara holistik. Jadi Korgresia memang peristiwa salib ya, peristiwa penangkapan Tuhan Yesus dulu ya, peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ya, kemudian dia disidang, dia kemudian diolok-olok ya, kemudian dia disiksa, disesa oleh Pontius Pilatus begitu ya. Lalu Pontius Pilatus juga berusaha untuk membebaskan Yesus begitu ya, tapi kemudian orang sudah kalap, orang sudah terlalu emosi, sudah terlalu benci dengan Yesus yang mereka anggap menista agama begitu ya. Lalu kemudian Yesus ditukar dengan Barabas ya, Pontius Pilatus, mana yang kau pilih, Barabas atau Yesus dari Nazaret? Tapi kan orang Yahudi pada waktu sudah benci sekali dengan Yesus, maka kemudian mereka mengatakan, lepaskan Barabas dan salibkan dia, salibkan Yesus begitu ya. Dan memang peristiwa salib adalah peristiwa yang sangat-sangat memilukan ya keluarga ya, sangat-sangat kejam, sangat-sangat sadis begitu ya. Ketika orang sudah disiksa sedemikian rupa, lalu mereka tubuhnya digantung, ditelanjangi juga ya keluarga ya. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat ketika Tuhan Yesus di patung-patung ya, dia masih memakai kain, itu sebenarnya hanya sebuah demi kesopanan ya, alasan kesopanan. Tapi yang sebenarnya hukuman Romawi ketika orang disalibkan itu adalah hukuman yang paling berat untuk para pemberontak, pembunuh ya, disertir begitu ya, orang yang memberontak kepada pemerintahan Roma. Oleh sebab itu dilecehkan, dipermalukan sedemikian rupa. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu telanjang ya keluarga Gracia, betul-betul dipermalukan. Nah, dari sinilah kemudian kita paham bahwa para murid sesungguhnya melihat satu pemandangan yang betul-betul gila ya, betul-betul di luar ekspektasi mereka begitu. Kenapa tadi saya bilang gila? Karena mereka ikut Tuhan Yesus 3 tahun ya keluarga Gracia, itu mereka mengharapkan sungguh-sungguh Yesus itu adalah Yesus Rabi atau apa ya, Mesias begitu ya, yang datang harusnya membawa sebuah perubahan ya, membawa sebuah pergerakan, membawa sebuah revolusi ya. Untuk apa? Untuk membebaskan ya bangsa Israel dari cengkraman Roma. Mereka percaya Yesus adalah Mesias itu begitu ya. Dan kalau kita lihat dari penggambaran para nabi, nubuat Mesias itu memang nubuat yang membawa bangsa Israel kepada kejayaan masa lalu ya. Oleh sebab itu sebenarnya para murid itu berharap Yesus itu datang membawa pedang begitu ya, menjadi seorang pemimpin yang gagah perkasa, menjadi raja di atas segala raja. Mereka rindu masa-masa di mana Salomo menjadi raja yang begitu berkuasa, bijaksana, atau apalagi Raja Daud begitu ya. Mereka rindu sekali Israel bisa berjaya kembali. Tapi apa yang terjadi keluarga sih? Yang terjadi adalah justru mereka melihat suatu pemandangan yang menyedihkan. Ketika guru mereka ditangkap mulai dari hari Kamis Putih itu ya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya keluarga Gracia ya. Ketika Yesus ditangkap, inilah aku, lepaskan mereka ya, kata Tuhan ya kepada para penangkapnya, lepaskan mereka ya, para murid ya. Lalu ketika nyampe di pengadilan ya, Petrus mengikuti Tuhan begitu ya. Sampai dengan peristiwa matinya Tuhan, yang terjadi adalah Yesusnya gak berbuat apa-apa. Para murid sungguh mengalasakan satu shock yang luar biasa ya. Kenapa? Karena 3 tahun mereka ikut Tuhan Yesus, mereka melihat Yesus itu sosok yang luar biasa hebat, sosok yang penuh dengan kuasa, sosok yang mampu untuk memulihkan ya, mampu untuk menyembuhkan, orang buta melihat, orang bisu tuli dibebaskan, ya. Kemudian orang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi sembuh, menjadi tahir. Kurang apa Yesus coba? Yang kerasukan setan diusir, setannya bukan cuma satu tapi legion, ya, banyak sekali. Bahkan yang mati pun dibangkitkan oleh Yesus, ya. Yang mati dibangkitkan, ya. 5 roti 2 ikan jadi bisa makan, ngasih makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisa 12 bakul. Di mana Yesus yang seperti itu? Di mana Yesus yang aku ikuti? Ya, selama 3 tahun ini kenapa dia diem aja? Kenapa dia tidak berbuat apa-apa, ya? Kenapa Yesus tidak membela dirinya? Di mana kuasa Yesus? Di mana mujizat Yesus? Ya. Bahkan matinya pun diapit oleh 2 penjahat, ya. Sungguh suatu pelecehan yang luar biasa, begitu ya. Sungguh-sungguh suatu pemandangan yang di luar ekspektasi para murid. Yesus yang mereka gadang-gadang, ya, untuk menjadi pemimpin, menjadi Mesias, begitu ya. Ya, matinya dengan cara yang ngenes pisan. Ya, mati dengan cara yang tidak manusiawi. Ya, padahal mereka sudah mimpi nih, ya. Kalau Corey Grace ingat ya, kisah di mana para murid itu bertengkar tentang siapa yang paling hebat, gitu ya. Tentang posisi, ya. Kenapa mereka berpikir begitu? Kenapa mereka bertengkar? Karena mereka berpikir bahwa kalau Yesus nanti jadi Mesias, jadi raja, memimpin pembebasan Israel dan menang, ya, setidaknya kan mereka dapat kursi, ya, ya. Petrus contohnya, Petrus sebagai seorang yang pemberani, ya, cocoklah dia jadi menteri pertahanan atau menteri peperangan, ya. Atau Yohanes murid yang dikasih, cocoklah dia jadi menteri penasehat Yesus misalkan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu mereka bertengkar, ya, tentang siapa yang lebih hebat. Dan itu terjadi juga tuh di malam terakhir, ya, Tuhan Yesus bersama dengan para murid, ya. Nah, untuk itu kita kemudian juga bisa mengerti sekarang kenapa ada 2 murid Yesus yang kemudian lari. Ya, kalau keluarga Gracia membandingkan kisah Paskah dalam versi kacamata Lukas, di situ ada 2 murid yang kecewa berat dengan Tuhan Yesus. Kalau keluarga Gracia membaca Lukas 24 ayat 21, di situ dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, itu kata Kleopas, ya, kepada Tuhan Yesus yang mereka enggak lihat itu Tuhan, ya. Ada sesuatu yang menutup mata mereka. Lalu kemudian 2 orang murid Yesus ini yang sedang berjalan ke Emmaus itu, mereka mengatakan dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Itu ada tuh di ayat 19 Lukas 24. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Di mana kuasa Yesus? Oleh sebab itu pada hari itu juga, ya, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus itu pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Padahal murid-murid perempuan itu sudah ngomong, ya, bahwa kami melihat Yesus bangkit. Tapi 2 orang laki-laki ini, murid laki-laki, ya, tidak percaya, lalu kemudian mereka memilih pergi, ya, kecewa berat mereka. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan kita melihat juga kesaksian Injil yang lain, ketika para murid melihat Yesus dihukum mati seperti itu, yang mereka lakukan kemudian adalah mereka sembunyi dengan pintu-pintu yang terkunci, ya, orang Gracia, ya, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, mereka dianggap nih pengikutnya Yesus nih, ya, begitu. Di mana Petrus yang di Taman Getsemani, ya, menetak atau memotong, ya, daun telinga Malkus, ya. Mana Petrus menemani Tuhan Yesus sampai salib? Tidak, boro-boro. Sama-sama Petrus juga ngumpet sembunyi. Ya, mereka kehilangan sungguh-sungguh pengharapan. Mereka sedih, mereka hancur hati, begitu, ya. Mereka sungguh-sungguh kehilangan panutan, kehilangan figur Yesus sang guru yang berkuasa itu. Itulah para murid laki-laki. Nah, ini kemudian yang menarik dari Paskah. Kenapa saya harus bongkar flashback sejarah begitu, ya, sedikit ke belakang. Bicara juga tentang murid laki-laki. Nah, di teks kita hari ini, kalau kita mau bicara Paskah, maka Injil bersaksi tentang para murid perempuan. Ya, bukan laki-laki. Paskah akan selalu diidentikkan dengan murid perempuan. Kenapa? Karena para murid perempuanlah yang pagi-pagi benar. Di ayat yang kedua, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Betul, Paskah akan selalu mengenang para murid perempuan. Kenapa? Karena berbeda dengan murid-murid laki-laki yang terpuruk dalam situasi yang takut dan hilang harapan tadi, para murid perempuan justru tetap berani untuk pergi ke kubur Yesus. Para murid perempuan konsisten ada menemani Yesus sampai dengan di atas kayu salib. Mereka ada di bawah kayu salib Yesus tuh ya. Sampai ketika Yesus ada di kubur, para murid perempuanlah yang konsisten berani ya untuk mau terus rindu ketemu Yesus begitu ya. Nah, kemudian Markus kemudian memberikan sebuah catatan ya tentang apa sih yang mereka percakapkan ya. Mereka adalah Maria Magdalena ya tadi ya, Maria ibu Yakobus serta Salome. Mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, dalam perjalanan itu kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu yang sangat besar itu bagi kita dari pintu kubur ya. Dan ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat logis. Kenapa? Karena mereka perempuan, dari sisi fisik ya tentu mereka lebih lemah dari laki-laki ya, dari sisi fisik. Oleh sebab itu mereka kemudian dalam perjalanan itu bertanya seorang kepada yang lain, nanti siapa ini yang menggulingkan batu yang sangat besar itu? Begitu ya, sebuah pertanyaan yang sangat logis. Nah, kalau keluarga Gracia nanti naik haji ke Holy Land ya, bolehlah yang ngajak saya nanti kalau pergi ke sana ya, kalau ada rezeki. Maka keluarga Gracia pasti akan menemukan ya sebuah contoh terbaik dari makam yang ada pada zaman abad pertama, di mana semua orang Israel itu ketika mati, wafat, meninggal itu dimakamkan dalam sebuah kubur dalam bentuk gua, dan di depannya itu ada batu. Ya, ada batu ya. Contohnya adalah makam di jalan di Galilea di Gunung Karmel di Megiddo di dekat lembah Yizir, itu ada contohnya tuh. Di mana memang batunya itu gede banget gitu ya. Batu yang menutup kubur itu ya, gua itu. Dan Markus mengatakan apa adanya begitu ya, bahwa memang batu itu sangat besar. Nah, oleh sebab itu wajar kalau misalkan para perempuan begitu ya dalam perjalanannya bertanya-tanya, nanti siapa nih yang akan menggulingkan? Boro-boro menggulingkan, geser 1 cm aja kayaknya mereka gak bisa gitu ya. Tapi pertanyaannya yang menarik adalah, apakah para perempuan berhenti melangkah ke kubur itu meskipun mereka tahu bahwa batu itu sangat gede? Coba kita renungkan keluarga saya pertanyaan ini. Apakah para perempuan berhenti melangkah ke kubur itu meskipun mereka tahu bahwa batu yang menutup kubur Yesus itu besar sekali? Jawabannya adalah tidak. Mereka tetap melangkah. Meskipun kalau dipikir secara logika manusia, mereka nggak bisa. Tapi yang menarik adalah mereka terus melangkah. Itu poin pentingnya, Korek Gracia. Ya, itu poin penting yang menarik dari para murid perempuan ini. Dan, ya Korek Gracia, buah dari tekad dan keberanian mereka berbuah manis. Ya, tekad dan keberanian itu berbuah manis. Kenapa? Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling ya, dalam ayat 4 dan 5. Kemudian mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ya, dan mereka pun sangat terkejut ya. Ini siapa nih? Ya. Terkejutnya dua hal. Yang pertama, lah batunya udah terguling. Lalu yang kedua, tiba-tiba mereka melihat seorang muda yang pakai jubah putih ya duduk di sebelah kanan. Dan Markus memberikan sebuah keterangan yang jujur ya padanya, mereka pun sangat terkejut. Lah kok bisa gitu ya. Tapi kemudian malaikat itu berkata, jangan takut. Kenapa malaikat itu berkata jangan takut? Ya karena para perempuan terkejut ya, sangat terkejut ya. Lalu saat itu malaikat itu berkata, jangan takut ya. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, ya, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sok masuk begitu ya. Lihat begitu ya. Yesus sudah tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Sekarang pergilah, kata malaikat itu. Katakanlah kepada murid-muridnya, kepada murid-murid Tuhan dan kepada Petrus, Yesus mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya, sungguh sebuah kabar sukacita, sungguh sebuah kabar yang mungkin mereka tidak menyangka ya akan mendapatkan sebuah peristiwa seperti itu. Batu terguling lalu mereka bertemu dengan seorang malaikat dan malaikat itu memberikan sebuah pemandangan, lihat-lihat, Yesus sudah enggak ada di sini, Dia sudah bangkit gitu ya. Nah, oleh sebab itu kemudian di ayat yang ke-8 mereka keluar dan lari ya. Ini menarik sekali Markus menceritakan sukacita mereka ya. Mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga selama perjalanan itu karena mereka takut. Takut ini kata Yunani-nya adalah epobounto, artinya bisa juga dikatakan takjub ya. Jadi mereka tuh takjub ya. Sampai mereka tuh gemeter gitu ya. Pernah gak sih merasakan sebuah sukacita yang luar biasa gitu ya, yang membuat kita tuh gemetar atau gentar gitu ya. Sampai kita kayak gak percaya apa yang terjadi ya. Mungkin keluarga siapa pernah dapat door prize yang nilainya sangat-sangat gede gitu ya, membuat kita tuh kayak gak percaya ya. Epobounto, takjub sekali. Nah, kemudian mereka menyampaikan berita sukacita pasca itu. Siapa? Para perempuan. Kepada siapa? Kepada para murid laki-laki ya, yang sedang apa? Yang sedang terpuruk, yang sedang takut, yang sedang sedih, yang sedang hancur hati tadi begitu ya. Jadi kenapa kita perlu merayakan Paskah ya? Ini pertanyaannya kembali ke awal ya. Jadi kita kalau kita flashback ke belakang tadi sampai dengan saat ini, kita jadi ngerti nih kenapa kita perlu merayakan Paskah setiap tahun. Kenapa? Karena yang pertama, Paskah itu mengubah kesedihan menjadi sukacita. Para murid perempuan yang berduka kehilangan sang guru Yesus begitu ya. Tapi kemudian mereka pulang dari kubur itu, mereka gentar, mereka takjub. Mereka gak percaya, mereka gemetar, mereka sukacita. Yang melingkupi mereka dengan dahsyatnya begitu ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat, kita juga bisa belajar bahwa kenapa kita perlu merayakan Paskah. Karena Paskah mengubah ketakutan menjadi keberanian ya, mengubah ketakutan menjadi keberanian. Para murid perempuan yang juga takut begitu ya, tapi kemudian mereka dipercaya oleh Allah untuk menjadi saksi pertama, orang-orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus Kristus. Mereka yang tadinya menangis, takut, sedih, menjadi berani untuk bersaksi kepada para murid laki-laki. Dan ini sebuah hal yang menarik juga nih, ketika Tuhan dalam grand design-nya, dalam grand design keselamatan kepada kita yang Tuhan berikan sebagai anugerah itu, mempercayakan berita sukacita Paskah itu pertama kali bukan kepada murid laki-laki, tapi justru kepada murid perempuan. Dan ini menurut saya sebuah terobosan, sebuah perubahan yang luar biasa dahsyat ya bagi budaya pada zaman itu ya. Kenapa? Karena memang biasanya perempuan dalam struktur sosial orang-orang Yahudi, agama Yahudi begitu ya, mereka adalah perempuan ini tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi ya, apalagi di pengadilan. Kenapa? Karena mereka percaya, laki-laki percaya mulut perempuan itu memang nggak bisa dipercaya. Ya, kenapa begitu ya? Ya ini logika sederhana dan ini betul sejarah ya. Kalau misalkan perempuan ya, dua tiga orang perempuan berkumpul ya, apa yang mereka bicarakan ya biasanya ya. Biasanya ya kita tahu lah ya. Dan itulah ya, mereka bisa ngerumpi ya, bisa juga bergosip begitu ya. Nah, itu pemandangan mereka pada zaman itu ya. Dan itu sangat-sangat masuk akal. Dan yang menarik ya, berita sukacita Paskah itu diberitakan justru kepada para perempuan dan merekalah menjadi pewarta-pewarta Paskah, berita sukacita itu menjadi orang yang pertama yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan atau menjadi saksi kabar baik itu. Dan ini bisa juga menjadi landasan teologis juga ya, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memakai laki-laki sekaligus juga perempuan. Tuhan mempercayakan pelayanan kepada laki-laki, Tuhan juga mempercayakan kepada perempuan juga. Jadi kita diajak untuk melihat bahwa Paskah sesungguhnya mengubah kebiasaan. Paskah mengangkat derajat. kaum perempuan, Paskah mempercayakan kabar baik itu kepada perempuan untuk mereka saksikan kepada murid laki-laki. Nah, keluarga Gracia, lewat kisah Paskah ini kita sesungguhnya bisa belajar dua hal. Yang pertama, ya keluarga Gracia, kita boleh belajar untuk terus berani melangkah. Paskah mengajak kita untuk belajar dari murid perempuan, ya. Ketika para murid laki-laki sedih, kehilangan harapan, para murid perempuanlah yang terus berani untuk melangkah. Ketika mereka berpikir, ya mereka tahu bahwa batu besar itu ada di depan kubur Yesus yang menarik mereka tetap berangkat. Ya, koregresia, ya. Ini adalah satu langkah iman, ya. Bahwa batu besar itu sesungguhnya bukan penghalang bagi mereka untuk terus maju. Ya, ini penting. Paskah mengingatkan kita untuk terus berani melangkah, keluarga. Sebesar apapun ya pergumulan kita. Nah, poin yang kedua yang kita bisa petik refleksinya adalah, pertanyaannya adalah, apa kemudian batu besar dalam hidup kita? Ya, kita boleh pertama belajar tentang, yuk kita juga berani untuk terus melangkah. Ya, Paskah mengajak kita untuk belajar berani terus melangkah. Yang kedua, poin yang bisa kita petik adalah kita bisa renungkan, apa sih sesungguhnya batu-batu besar dalam hidup kita yang membuat kita tuh ya sama seperti para murid laki-laki yang terpuruk, ya, yang membuat kita hilang semangat, hilang pengharapan, ya. Kita mata iman kita tidak lagi tertuju kepada Yesus begitu. Apa keluarga rahasia? Apa? Masalahkah? Ya. Ya, kekhawatirankah, ya, masa depan kita kah, ya, pekerjaan kita kah, ya, kita udah bosan kerja begitu, ya, karir mentok, ya, atau apapun pergumulan kita, atau bagi setiap kita yang juga masih mencari pekerjaan, ya, kita bosan, kita jenuh begitu, ya, apa, atau kita juga mungkin punya pergumulan tentang pasangan hidup, ya, yang kita sudah punya, mungkin kita punya pacar hari ini yang membuat kita jadi punya toxic relationship, ya. Atau bagi kita yang masih mencari pasangan hidup, ya, kapan Tuhan mengirimkan kepadaku pasangan yang tepat gitu, ya. Atau kita saat ini juga sedang bergumul tentang keluarga kita, tentang suami istri kita, ya. Tentu kita punya salibnya masing-masing di tengah keluarga, ya. Tapi Paskah sekali lagi ingin mengingatkan kita, Korel Gracia, apa itu, ya, bahwa Kristus sudah bangkit, ya. Kita mau belajar dari iman para murid perempuan. Meskipun mereka menghadapi batu besar, ada mereka tahu tuh batu besar yang menutup, tapi mereka tetap terus mau melangkah, tetap terus mau mencoba lagi. Ya. Akhirnya tekad mereka berbuah manis. Malaikat berkata, Yesus mendahului mereka, ya, para murid menuju Galilea. Itu yang dikatakan berita sukacita yang dikatakan malaikat. Artinya, Yesus sesungguhnya selalu berjalan lebih dulu di depan kita. Yesus selalu membuka jalan buat kita. Dia tahu jalannya, dia selalu memimpin kita. Ya, tugas kita itu mau belajar enggak percaya dan terus untuk berani melangkah. Berani melangkah di sini, ya, kalau kita gagal ya coba lagi. Gitu ya. Kita jangan sampai kehilangan kreativitas. Sampai terus kita percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan di depan, ya. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan rencana yang terbaik, masa depan yang baik dan indah pada waktunya. Keluarga Gracia, closing statement dari saya adalah, ketika kuasa maut sebagai musuh terbesar dari umat manusia itu bisa dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus mendahului kita, para murid menuju Galilea. Percayalah bahwa Dia senantiasa berjalan memimpin kita. Pertanyaannya adalah, kita mau enggak tuh ikut pimpinan Tuhan? Atau kita lebih percaya kepada kekuatan dan logika kita sendiri? Selamat Paskah, Korek Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar. Kami boleh mengenang peristiwa Paskah, di mana Paskah mengingatkan terpuruk apapun kehidupan kami seperti murid laki-laki, Tuhan sesungguhnya tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Paskah mengingatkan kami bahwa Tuhan itu sesungguhnya punya cara. Tuhan itu sesungguhnya punya rencana yang mungkin hari ini kami belum melihat. Yang mungkin kami hari ini juga sedang terpuruk, sedang sedih, sedang hancur hati. Tapi kami juga mau belajar seperti para murid perempuan untuk terus tetap punya keberanian, untuk terus melangkah meskipun ada batu besar yang ada di depan kami. Tapi kami yakin dan percaya, Paskah mengingatkan kami bahwa batu sebesar apapun bisa Tuhan gulingkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik keluarga Sia, demikian Mutiara Jiwa pada sore hari ini. Kiranya ini boleh menjadi semangat untuk kita semua. Sebuah semangat Paskah yang boleh terus kita ingat di sepanjang kehidupan iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Kukuh Haji Irianda pamit undur diri. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.